Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-odwa tajba jena akida mi kolintikom meħba l-programmi ħor aħna l-Europa, imtellam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Kiforsi smajtu matul dawn aħħar jiem matul din il-ġimgħa żgur li diversi mexxejja minn madwar id-dinja, suppost hemm miġbura kważi 200 mexxej mill-pajjiżi madwar id-dinja, imma hemm ftit inqas minn żewġ terzi minnhom li f'dawn il-jiem jew kienu jew għadhom preżenti fi Glasgow l-Iskozja fejn hemmhekk qed jitlaqa' il-COP26, il-konferenza tal-partijiet kollha għax hekk hija magħrufa l-Conference of Parties li hija n-numru 26 għax stant ilhom isiru laqgħad bħal dawn ta' livell għoli ħafna sa mill-1992. Fil-verità diversi kelliema matul dawn l-aħħar jiem għamlu diversi wiedi oħrajn. Fl-isfond tal-wiedu l-għenija li kienet saret fil-Paris Agreement l-ura l-madwar 6 snin ilu fejn dakinhar il-mexxejja kienu intrabtu anke jekk mhux b'mod legali ma kienu intrabtu li iraznu iż-żieda fit-temperatura dinjija għal mhux aktar minn 1.5 gradi sal mil-livelli pre-industriali sal-2050. Imma l-xjenza u daw kollha li huma voluti fi xjenza ftit ta' xhur ilu ħarġu rapporti ieħor kienu qed jindikaw li jekk jibqa' ma jsir xejn b'mod konkretu tanġibli din it-temperatura żieda fit-temperatura mistennija tkun magħna inqas mill-2050 saħansitra fl-2040. U għalhom ngħid jiġri hekk se jkun hemm kważi katastrofi dinjija. U għalkemm forsi it-ton ma jridx ikun wieħed allarmist imma fil-verità x-xjentisti kollet jgħidulna li iva għandna ninkwitaw għax din hija xi ħaġa li taffetwa lilna l-kol fil-ħajja ta' kuljum u jekk hemm konferenza li qed issir u li qed taffetwana fil-laħam mill-ħaj u d-deċiżjonijiet tagħha se jkunu qed jaffetwawna b'mod dirett kif naħdmu, kif nivvjaġġaw, kif ngħixu hija preċiżament din il-konferenza tal-COP26 li għaddejja bħalissa. Fl-ewwel jumej tagħha kien hemm diversi wiedi li saru fosthom dwar tnaqqis trażin fil-mitejn u anke wiedi oħrajn dwar kif se nerġgħu inkabru aktar siġgħu ma tkompli xaddejja d-deforestazzjoni f'pajjiżi fost oħrajn bħal Brażil fejn kienet ikun hemm erda sħiħa ta' medded kbar ta' siġar li kif nafu huma sors importanti ħafna biex jassorbu huma stess il-carbon dioxide. U fil-mixja li l-Unjoni Ewropea ila dejja u ila titkellem dwara biex sal-2050 tkun l-ewwel kontinent fid-dinja li tkun neutrali f'dak li għandu x'aqsam klima ġifieri li tiddekarbonizza tnaqqas b'mod radikali l-ammont ta' carbon dioxide jew ħajar it-tniġis tnaqsu tillimita kemm tista' sal-2050 l-Unjoni Ewropea qed tkun waħda mill-atturi ewlenin f'din il-konferenza li għaddejja bħalissa. U l-inzertat ftit jien biss kważi l-għada ta' konferenza oħra importanti, il-G20, is-summit tal-pajjiżi l-aktar industrializzati u avvanzati fid-dinja li ltaqgħu f'Ruma u fost oħrajn tkellmu dwar il-pandemija imma anke dwar l-akbar sfida ta' żminna li hija t-tibdil fil-klima. U hemmhekk il-pajjiżi, diversi pajjiżi, 20 pajjiż li tajjeb ngħidu huma jikkontribwixxu għal 80% ta' tniġġis kollu madwar id-dinja, ġifieri huma l-kontributuri ewlenin ta' tniġġis li għandna madwar id-dinja, tkellmu dwar dan ma ħadux azzjonijiet konkreti dwar kif se jnaqsu t-tibdil fil-klima imma matul fit-tmiem il-konferenza li saret f'Ruma l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet ċara ħafna dwar x'hemm bżonn isir biex verament nindirizzaw din l-isfida. Ħansegu kumment qasir ta' Ursula von der Leyen.
What we need is first of all leadership. We need leadership for credible commitments for decarbonization to reach the goal of net zero mid-century, but we also need sufficient commitments to really cut the emissions this decade. Science is very clear on that. Science tells us it's urgent, we are not on track right now. It's man-made, climate change, so because it's man-made, we can do something, but we have to act. We have to better deliver, and only that would enable us to keep within the goal to limit the global warming to 1.5 degrees Celsius.
Dawk il-kommenti tal-President tal-Kommissjoni Ewropea Ursula von der Leyen se nkomplu nisimgħu aktar kommenti minnaħa tagħha aktar tard f'dan il-programm imma prattikament tkellmet fuq l-importanza tal-impenn li jkun hemm rieda tassew serja mill-pajjiżi kollha biex indirizzaw din l-isfida għax inutli jekk ikun hemm pajjiż wieħed biss li jieħu rieda li jagħmel xi ħaġa dwarha rid ikun hemm sforz kollettiv mid-dinja kollha. U fil-fatt f'dawn l-aħħar sigħat kien hemm diversi kummenti anke kritika diretta fost oħrajn mill-President Amerikan Joe Biden fil-konfront ta' pajjiżi bħal Russja u anke ċ-Ċina li saħansitra l-mexxejja tagħhom Vladimir Putin u Xi Jinping ma kinux u mhumiex preżenti fi Glasgow għal din il-konferenza bagħtu delegazzjonijiet imma kontrarju għal mexxej oħrajn. Ma attendux għal din il-konferenza u l-President Amerikan kritika dan l-atteġġament ta' tnejn mill-aktar pajjiżi li huma mal-aqwa ħames pajjiżi mal-aktar ħames pajjiżi li qed jikkontribwixxu għal din l-isfida kbira li l-umanità għandha quddiemha it-tibdil fil-klima. U fil-verità anke l-Prim Ministru Robert Abela f'dawn l-aħħar sigħat f'kummenti li għadda anke minn Glasgow fejn kien qed jattendi flimkien ma' mexxejja oħrajn minn madwar id-dinja huwa stess ukoll anke jekk jien fil-bidunet tal-programm qed ma rridux inkunu allarmisti imma anke t-ton tal-Prim Ministru Robert Abela kien sa ċertu punt allarmist ta' xija tassew sfida kbira li għandna quddiemha. U b'mod partikolari il-Prim Ministru Robert Abela qal li din hija periklu gravi ħafna li għanna quddiemna speċjalment għal gżejjer stati bħal Malta li l-konsegwenzi fuqhom tal-effetti ta' tibdil fi klima u ma ferma akbar minn ta' pajjiżi oħrajn. U fil-verità f'dawn l-aħħar jiem eżempju ċar anke l-bdiewa stess kienu qed jgħidulna f'dawn l-aħħar jiem li qatt ma raw xita daqskemm raw f'dawn l-aħħar ftit jiem, f'dawn l-aħħar meta mqabbel mal-aħħar 70 sena. Is-sħana li kellna s-sajf li għadda anke l-Uffiċċju Meteoroloġiku stess ikkonferma b'mod uffiċjali li kienet tisboq sħana li konna nirrapportaw, it-temperaturi li konna nirrapportaw f'dawn l-aħħar ftit snin u anke ftit tis snin li mgħoddija. Ġifri l-effetti ta' tibdil fil-klima qed nesperjenzawhom kuljum u qed ibidlu b'xi mod anke jekk xi kultant ma narfux biżejjed l-istil ta' ħajja tagħna. U l-esperti kollet jgħidulna li jekk mhux se nibidlu aħna u mhux se nibdlu l-azzjonijiet tagħna. U kif ngħixu l-użanzi li nagħmlu ta' kuljum li qed jikkontribwixxu għal aktar tniġġis, l-effetti se jkunu devastanti ħafna. U jekk ma nimbidlux aħna se jkun hemm xi ħaġa oħra li ħadd tbiddi nomna li hija t-tibdil fil-klima. T-tibdil fil-klima mhux ħadd toqgħod ħares lejn pajjiżi, mhux se toqgħod ħares lejn nazzjonalitajiet, mhux se toqgħod ħares lejn għax dak il-pajjiż inqas żviluppat minn pajjiżi oħrajn. It-tibdil fil-klima qed jaffettwa lil kulħadd u fil-fatt tant kemm hu hekk li hemm diversi pajjiżi li qed jiġu affettwati issa waqt li qed nitkellmu aktar minn oħrajn fost oħrajn. Tikun rapportat, per eżempju, li fil-Madagaskar xita propja kontrarju għal Malta kif kienna f'dawn l-aħħar snin ma kellhomx f'dawn l-aħħar erba' snin, b'konsegwenzi kbar ħafna fuq l-agrikoltura u prodotti oħrajn anke fil-mod kif jgħixu residenti f'dan il-pajjiż. Għal daqstant, waqt il-COP26 kien hemm diversi kummenti u dikjarazzjonijiet biex jiġu mejjuna l-aktar pajjiżi inqas żviluppati. Imma anke kif semmejna fil-bidunet tal-programm biex jerġa' jkun hemm it-tħawil l-ġdid ta' eluf ta' siġar biex id-deforestazzjoni li kienet għaddejja u għadha għaddejja sa ċertu punt f'diversi pajjiżi ma tiqfax għaddejja bl-istess intensità. Imma tikkontribwixxi tilqa' timmitika trażżan l-impatti u l-effetti ta' tibdil fil-klima. Sensegu issa, x'qalet il-President tal-Kummissjoni Ewropea, x'fil-verità kienet titkellem fora fl-imkien ma' diversi mexxejja minn madwar id-dinja, dwar x'jista' jsir, għax it-tema ewlenija ta' dan is-summit li qed isir fi Glasgow hija breakthroughs. U għalkemm kien hemm ħafna osservaturi li huma xettiċi dwar x'se joħroġ eżatt minn din il-konferenza ferm mistennija fi Glasgow, xorta waħda il-mexxejja politiċi qed jagħmlu sforz kollha flimkien dawk li huma preżenti hemmhekk biex jippruvaw verament jaslu għal bil flimkien fuq x'jista' jsir biex verament din l-isfida tiġi indirizzata. Ħansegu il-kommenti ta' Ursula von der Leyen.
I welcome and endorse the World Leaders Summit statement on the breakthrough agenda. And the European Union is proud to support all four breakthroughs on power, road transport, steel and hydrogen. I am especially glad that on this COP26, finally, we prioritize the importance of innovation. Because it's only through innovation that we're going to get to our goal of net zero. And therefore, scientists and innovators, entrepreneurs and investors, that's whom we have to bring together. They are central for the innovation. They are central to move towards an economy that gives more to the planet than it takes away. For Europe, the European Green Deal is the driving force behind scaling up innovation. It's the Commission and the Member States' governments that, of course, must provide legal frameworks and funding for cutting-edge technologies, such as direct air captures or zero-emission shipping. And, of course, it's the private sector that we have to bring along, too, to invest to scale up the technologies that are already at the horizon, like renewable hydrogen or precision and carbon farming. It's reform and regulation and investment that we have to bring together, public and private. But we should not forget the third driving force behind all of this. And these are our citizens, these are people who are asking us to deliver, to finally bring together all the things that are necessary that we move up to a true circular economy. And we know that we all have to transform our way of living, our way of working, as well as our way of producing and consuming. That's only possible through innovation, and only through innovation will we be able to take our people along. Investment, one hand, concrete action, on the other hand. Horizon Europe, the world's largest publicly funded multinational research and innovation program, is worth 85 billion euros. Horizon Europe will devote at least 35% of its budget to climate objectives. And to be very concrete, just last month we launched new Horizon missions. One is to have 100 climate neutral cities in Europe by 2030. And I'm very glad that we see finally the revival of mission innovation. Mission innovation is the striving example of global engagement. All governments pool their investments in clean energy research and innovation. It's over 95% of total government investment that we have finally in mission innovation. And it's good that it's back on the scene. We needed it, and it's good that we have it now. In our new global mission on climate-neutral smart cities, we will work together with global covenant of mayors. All this, dear friends, ladies and gentlemen, all this is concrete action on the ground. And in this context, I'm also very pleased to launch today, together with Bill Gates and the European Investment Bank, the EU Catalyst Program. It is worth 1 billion euros. It's a program that will finance industry's innovation, breakthrough innovation, to bring the newest climate technologies to the market in Europe. Immediately after this session, Bill and I will launch this new initiative. Fellow leaders, ladies and gentlemen, my friends, it is innovation that leads the way. It is what citizens want of us, and we will not disappoint them. The global race for net zero is on, and there is no better race to win. Thank you.
Dawk kienu kummenti piuttost fittuwi imma faqthom ħafna tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Lura għal Malta, x'ovvjament qed nitkellmu fil-kuntest ta' jien fil-bidu net tal-programm din il-konferenza verament hija waħda minn dawk il-konferenzi li d-deċiżjonijiet li jittieħdu matula jew in-naqqas ta' deċiżjonijiet li jittieħdu matul dawn il-jiem se jaffettwawna b'mod dirett. Dan huwa verament każ għax jekk ma jkunx hemm azzjoni konkreta kif anke semmejtilkom aktar qabel il-twissijiet li għamel il-Prim Ministru Robert Abela verament se jkollna affetti devastanti fuq pajjiżi żgħar bħal Malta. Li madana kollu għandhom il-limitazzjonijiet tagħhom ta' x'jistgħu jagħmlu u l-tranzizzjoni kif se jagħmluha biex verament tkun effettiva bl-inqas kossi possibbli imma li tħalli riżultati mixtieqa anke mingħajr ma taffetwa ħażin l-ekonomija, l-impjiegi u l-livell ta' għixien tan-nies. Għax qed nitkellmu hawnhekk dwar tranzizzjoni li kollha kemm aħna rridu nagħmlu biex innaqsu it-tniġġis fl-arja, biex innaqsu il-carbon dioxide mod speċjali. U għal daqstant hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela wissa fil-intervent tiegħu li għamel waqt din il-konferenza dwar it-tibdil fil-klima fl-Iskozja fejn tkellem fost oħrajn dwar l-għajnuna li pajjiżi bħal Malta għandhom bżonn jirċievu biex verament jilħqu din il-mira li jkunu klimatikament neutrali sal-2050. Għalli Malta ħarġet din l-istrateġija tal-Low Carbon Development Strategy sal-2030 b'miri ambizzjużi biex Malta tilħaq sa' inqas minn 8 snin oħra issa fil-verità, imma qal ukoll li hemm tħassib dwar kemm verament Malta pajjiż ta' 300 km kwadru jista' vera bil-limitazzjonijiet anke bil-limitazzjonijiet ta' riżorsi naturali li għandha Malta u anke bl-limitazzjonijiet oħrajn tilħaq verament dawn il-miri għax huma miri ambizzjużi ħafna u segwejna f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat diversi inizjattivi li tħabru fosthom biex ikun hemm aktar vetturi elettriċi, imma ma dan imbagħad huma d-dibattitu ta' fejn se jsiru, kif se jsiru, x'miżuri xi trasport alternattivu aktar sostenibbli qegħdin nofru, kif se naraw li jkun hemm bidla fil-mentalità, bidla fil-kultura biex innaqsu l-użu d-dipendenza tagħna l-kol fuq il-vetturi pereżempju li huma sorsi ewlieni tal-tniġis, għax sorsi ewlenin ta' tniġis fil-gżejjer Maltin huma t-trasport u l-enerġija li flimkien joddu ftit aktar minn żewġ terzi tal-tniġis li jikkontribwixxi għat-tibdil fil-klima li qed nitkellmu dwaru. U għal daqstant hemmhekk fejn din l-istrateġija li ġiet varata aktar minn din is-sena f'Ġunju li għadda kien hemm perjodu ta' konsultazzjoni li ntemm f'Lulju. Imbagħad din l-istrateġija issa qed tibda tiġi implementata bil-mod din l-istrateġija hija t-triq biex forsi twassalna biex nilħqu dawn il-miri li sal 2030 innaqsu b'mod sinifikanti il-mira tal-Unjoni Ewropea hija għal tnaqqis ta' 55% sal 2030 imbagħad 100% sal 2050 u Malta hija marbuta li tilħaq dawn il-miri. Imma il-Dr. Robert Abela f'dawn l-aħħar sigħat fi Glasgow qal li dawn huma miri li Malta taqbel magħhom imma huma ambizzjużi u jeħtieġ li pajjiżi bħal Malta jkun rikonoxxut l-limitazzjonijiet li għandhom u għal daqstant li jiġu mejuna b'mod tanġibli. Għax jekk mhux ħejġri hekk allura Malta u pajjiżi oħrajn gżejjer stati oħrajn se jkollhom diffikultajiet kbar ħafna. Tajjeb ngħidu li wara li fl-ewwel jumej tal-konferenza kien hemm diversi wegħdi ta' kif se nkomplu nilħqu miri ambizzjużi biex id-dinja kollha tindirizza din l-akbar sfida umana li għandna quddimna bħalissa fit-tielet jum, jiġifieri f'dawn il-jiem u anke fil-jiem li ġejjin, il-konferenza se tiffoka fuq kif id-dinja se tiffinanzja dawn l-inizjattivi kollha. Għax huwa stmat li biex id-dinja tagħmel din it-tranzizzjoni biex tilqa' t-tibdil fil-klima u fuq kollox tindirizza it-tibdil fil klima u trażżan milli tiżdiet it-temperatura x'fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu biex aħna l-koll nagħmlu sforz biex it-temperatura ma tkomplix tiżdiet u ma tiżdiedx is-sħana li taffettwana b'mod dirett u tiffettwa il-ħajja ta' ħafna u ħafna persuni madwar id-dinja fosthom tagħna bla dubju għal daqstant jeħtieġ li jkun hemm inizjattivi li jiġu finanzjati biex verament immorru per eżempju għal teknoloġiji aktar notfa, teknoloġiji li niċsu anqas, teknoloġiji li għamlu użu mill-elementi naturali bħax xemx, bħar riħ. Kellna investimenti f'dan ir-rigward f'dawn l-aħħar snin u anke dawn investimenti fosthom pannelli fotovoltaiċi. Issa kellna diskors dwar l-irdieden tar-riħ fil-baħar li dawn kollha kienu qed jiġu kkonsidrati fost oħrajn il-pannelli fotovoltaiċi li rajna ħafna minnhom fil-Gżejjer Maltin u għadet isir investiment f'dan ir-rigward imma l-isfida hawnhekk tkun ħafna drabi li dawn it-teknoloġiji meta jkunu għadhom fil-fażi bikrija tagħhom meta jkunu għadhom qed jiddaħlu fis-suq ħafna drabi ma jkunux affordabbli għal kulħadd kif sa ċertu punt kienet jiġri ftit ta' snin ilu bil-vetturi li jaħdmu bl-elettriku, anke hemmhekk għad hemm sfida dwar kif se jiġu finanzjati u fost oħrajn possibilment għalhekk hemm bżonn inċentivi biex il-persuni jiġu inċentivati anke b'mod monetarju li jbidlu il-vetturi tagħhom pereżempju minn vetturi li jaħdmu bil-combustion engines, bil-petrolu diesel, imma jaqilbu għal vetturi li jaħdmu bil-elettriku, hemm bżonn inċentivi f'dan ir-rigward, imma fir-rigward ta' teknoloġiji aktar avvanzati, aktar innovativi li dawk li jaħdmu f'dan is-settur qed jaħdmu fuqhom hemmhekk hemm bżonn ħafna u ħafna flus. Sustmat skont Mike Carney li huwa l-ex-gvernatur tal-Bank ċentrali fir-Renju Unit li qed imexxi inizjattiva alleanza madwar id-dinja biex tiġbor flimkien mod kreattiv dwar kif se jiġu finanzjati teknoloġiji innovattivi qed jistma li hemm bżonn mal 100 triljun euro ta' flus biex jiġu finanzjati dawn l-inizjattivi kollha. 100 triljun euro huwa ammont fenomenali ta' flus u għal daqstant hemm bżonn mezzi ta' kif dawn l-inizjattivi kollha se jiġu finanzjati. Il-Kummissjoni Ewropea hawnhekk ukoll qed tkun innovattiva għax fil-fatt ingħaqdet bisħab ma' organizzazzjoni immexxija minn multibiljunarju Bill Gates u anke mill-Bank ta' Investiment Ewropew u hemmhekk l-Unjoni Ewropea qed tibda inizjattiva ġdida qed tkun pionier sa ċertu punt biex tfassal mudell ħolqot mudell ta' sħubija strateġika biex l-Unjoni Ewropea tagħti spinta l-investimenti f'teknoloġiji li huma kritiċi għall-Ewropa biex verament tilqa għat-tibdil fil-klima u għal daqstant permezz ta' din l-iskema ġdida l-Unjoni Ewropea se tkun tista' tiffinanzja proġetti li jkunu mill-aktar innovattivi li jaħtieġu investiment kbir u blajnuna ta' sħab bħal l-organizzazzjoni ta' Bill Gates u anka il-Bank ta' Investiment Ewropew hemmhekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' ta' tispinta lil dawn il-proġenti. Ħanaraw x'qalet eżatt il-bieraħ il-President tal-Kummissjoni Ewropea dwar din l-istrateġija.
What we need is first of all leadership. We need leadership for credible commitments for decarbonization to reach the goal of net zero mid-century. But we also need sufficient commitments to really cut the emissions this decade. Science is very clear on that. Science tells us it's urgent. We are not on track right now. It's man-made climate change. So because it's man-made, we can do something, but we have to act. We have to better deliver. And only that would enable us to keep within the goal to limit the global warming to 1.5 degrees Celsius.
Minn dak il-kummenti u dak dik l-istħubija strateġika fuq dak il-programm li huwa l-programm magħruf bħala Catalyst Program u fil-fatt l-Ewropa tkun katalista f'dan ir-rigward u għattuħu rwol importanti ħafna biex tinfluenza, timmotiva lil pajjiżi madwar id-dinja kollha biex jarfu u juhdu azzjonijiet konkreti biex iraznu it-tibdil fil-klima. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti żewġ atturi globalment importanti ħafna kemm politikament imma anke ekonomikament qablu fuq li itemmu it-tarif li hemm bejniethom fir-rigward ta' l-azzar u l-anuminium li huma żewġ elementi, żewġ materji prima li jikkontribwixxu b'mod fenomenali għat-tniġis fl-arja u għal daqstant l-Istati Uniti u l-Ewropa biex jillimitaw irażlu dan l-effett fil-fatt qablu li waqfu il-tilwim li hemm bejniethom quddiem l-Organizzazzjoni Internazzjonali WTO. Imma mhux biss li jaħu tariffi bejniethom f'dan ir-rigward u jinvestu f'teknoloġiji aktar innovativi li jniġsu aktar. Ħansegwu l-kommenti tal-President Amerikan Joe Biden u Ursula von der Leyen.
Right now I'm here with the European Commission President von der Leyen, who's been a great partner, because the United States and the European Union have reached a major breakthrough that will address the existential threat of climate change while also protecting American jobs and American industry. Together, the United States and the European Union are ushering in a new era of transatlantic cooperation that's going to benefit all of our people, both now and, I believe, in the years to come. It's a testament to the power of our strong partnership and to what the United States can accomplish by working together with our friends. Here's what this deal does. It immediately removes tariffs on the European Union on a range of U.S. products and lowers costs to American consumers. It ensures strong and competitive U.S. steel industry for decades to come and creates good-paying union jobs at home. And demonstrates how, by harnessing our diplomatic and economic power, we can reject the false idea that we can't grow our economy and support American workers while tackling the climate crisis. We can do all three of those things.
Thank you very much. And I'm also very pleased to announce that, Mr. President, you and I, we have today agreed to suspend the tariffs on steel and aluminium and to start the work on a new global sustainable steel arrangement. And this marks a milestone in the renewed EU-US partnership. And it is our global first in our efforts to achieve the decarbonization of the global steel production and trade. It is a big step forward in fighting climate change. The arrangement is, of course, open to all like-minded partners. Steel manufacturing is one of the highest carbon emission sources globally. And for steel consumption and trade to be sustainable, we must address the carbon intensity of the industry. We must also address problems of overcapacity. And this is what the global sustainable steel arrangement is all about. I'm also pleased to join President Biden in announcing the pausing of our dispute on this issue in the World Trade Organization.
Bekk b'dawk il-kummenti ġena f'ismim aħna l-Ewropa ta' din il-ġimgħa. Aħna żgur li se nkomplu nitkellmu dwar it-tibdil fi klima x'oħroġ minn din il-konferenza fil-programmi li ġejjin, imma l-programm tal-ġimgħa d-dieħla huwa partikolari ħafna. F'ismim din is-sena, Dr. Elena Grech, il-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, ittemm il-mandat tagħha ta' 6 snin fit-tmexxija tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta se titkellem dwar l-esperjenzi tagħha matul dawn is-6 snin imma aneddotu partikolari ta' xġara fit-tmiem summit partikolari waqt il-presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-2017 u xi ġralhom fl-Ajruport Internazzjonali l-eks mexxej Ewropej Donald Tusk u Jean-Claude Juncker. Ħallikom bil-kurzita u nittama li tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xogħat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.